την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηγολάου.
Και να ζήσει το καινούριο εγγονάκι, να είναι γερό.
Ευχαριστώ,
και να σας δώσει χαρές μεγάλες. Και βεβαίως να είναι γερή και η Αλεξία η κόρη σας.
Πρώτη μας την έδωσε ήδη με τη γέννησή του.
Σωστό. Τώρα, πάμε στην επικαιρότητα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πόσο πιθανό θεωρείτε να εξέλθει η χώρα από τα μνημόνια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εξέλθει από το πρόγραμμα δανεισμού μας. Είναι πιθανό να συμβεί αυτό πράγματι?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει χρονολογικά να δούμε και είναι απολύτως απαραίτητο είναι να κλείσουμε τη συμφωνία αξιολόγησης με την Τρόικα.
Αυτή, έτσι ή αλλιώς θα κλείσει, κυρία Μπακογιάννη, αυτή.
Ναι,
φαίνεται, αλλά φαίνεται από τα σημερινά, από τις σημερινές διαρροές.
Έτσι νομίζω και εγώ, και είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, διότι αυτό που δεν μπορούμε με τίποτα να διακινδυνεύσουμε είναι να βρεθούμε 31 Δεκεμβρίου παντελώς στον αέρα. Και το λέω το παντελώς στον αέρα, διότι ακόμα και η συνέχιση του υπάρχοντος μνημονίου, σε εισαγωγικά, εάν επρόκειτο δηλαδή αυτό να προχωρήσει για ένα ή δύο μήνες ακόμα, επειδή δεν μπορεί να κλείσει η αξιολόγηση, θέλει την συμφωνία 6 κοινοβουλίων. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετύχουμε αυτή. Τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα.
Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, εσείς, κυρία Μπακογιάννη, και λέω προσωπικά, αφήστε την κυβέρνηση ως βουλευτής, είστε διατεθειμένοι, ας πούμε, να ψηφίσετε αλλαγή στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό και μείωση συντάξεων?
Καταρχήν δεν μιλάει κανένας για μείωση συντάξεων, κύριε Δελατόλα. Ούτε η Τρόικα μιλάει για μείωση.
Η Τρόικα
συντάξεων.
Μιλάει για μείωση συντάξεων μέσω του Υπουργείου.
Των Επικουρικών, το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί. Δηλαδή, τι έχει ήδη ψηφιστεί? Ότι τα ταμεία με βάση τα αποθέματα τους τα οικονομικά θα δίνουν επικουρικές. Δηλαδή, εάν τα ταμεία μπορούν να δώσουν επικουρικές αλφα μεγέθους, θα δίνουν.
Στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό δεν έχετε θέμα, δηλαδή.
Okay. Περιμένετε. Στα εργασιακά εγώ δεν έχω θέμα, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο συνδικαλιστικός νόμος πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω ότι ο συνδικαλιστικός νόμος θα πρέπει πραγματικά να δίνει τη δυνατότητα της απεργίας, που είναι ιερό δικαίωμα, αλλά στην πλειοψηφία των εργαζομένων. Δεν μπορεί 5 εργατοπατέρες να αποφασίζουν για το αν θα γίνει απεργία ή όχι. Αποφασίζουν οι εργαζόμενοι, οι πραγματικοί εργαζόμενοι, και ξέρω ότι τώρα σηκώνω θύελα με αυτά που λέω, αλλά το πιστεύω χρόνια αυτό, και εσείς, κύριε Δελατόλα, ειδικά που με παρακολουθείτε κιόλα για να...
Στενά.
Ξέρετε ότι αυτό είναι πάγια θέση μου, δεν τη λέω για πρώτη φορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα μεταρρυθμίσεων τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν. Κυρίως όμως είναι αναγκαία γιατί βάλαμε την τιμημένη μας υπογραφή. Άπαξ και βάλαμε την υπογραφή μας, οφείλουμε να την τηρήσουμε, κύριε. Εγώ δεν ξέρω αν θα την έβαζα ή δεν θα την έβαζα σε όλα τα θέματα αυτά. Αλλά η Ελλάδα την
Αυτό θέλει διευκρινήσεις. Υπάρχουν θέματα στα οποία δεν θα τη βάζατε την υπογραφή σας?
Υπάρχουν θέματα που μπορεί ενδεχομένως, αν χρειαζόταν να τα διαπραγματευτώ εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, να τα διαπραγματευόμουν διαφορετικά. Εμένα ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Ότι θα έκανα μεταρρυθμίσεις και θα ζήταγα από την Τρόικα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία για μένα είναι η βάση της ανάπτυξης της χώρας. Το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή θα διαπραγματευόμουν με αυτό το στόχο. Θα έλεγα, ναι κύριε, θέλετε αλλαγές μεταρρυθμίσεις, οκ, θα τις κάνω, και όταν λέω ότι θα τις κάνω, θα τις κάνω, δεν θα λέω και θα ξελέω. Και από την άλλη μεριά, θέλω όμως εγώ να κάνω τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Θέλω να δώσω στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε...
Άρα πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Αυτό εννοώ με φορολογική μεταρρύθμιση.
Το καταλάβαμε, ναι. Το καταλάβαμε. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε προχθές ότι το Πασόκ τους τελευταίους μήνες μπλοκάρει όλες τις μεταρρυθμίσεις, δεν προχωράει τίποτε. Και όταν τον ρώτησα αν αυτό το κάνουν και κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε ναι, το κάνουν και κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε την ίδια γνώμη, ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν προχώρησε αυτά που έχει συμφωνήσει με την Τρόικα και εκεί οφείλεται η σημερινή εμπλοκή στη διαπραγμάτευση.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ πιστεύω ότι εδώ τους τελευταίους 6 μήνες δίνεται μια εσωτερική και εξωτερική μάχη με τον λαϊκισμό. Δυστυχώς, φαινόμενα τέτοια έχουμε και εμείς, έχει και το Πασόκ κατά κόρον και έχει βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο δεν συζητάμε. Άρα, αυτή η μάχη με τον λαϊκισμό τους τελευταίους 6 μήνες οδήγησε και τη Νέα Δημοκρατία σε μια ρητορική περί σκίσεων, σκίζουμε σελίδες του μνημονίου ή δεν ξέρω τι άλλο κάνουμε. Αυτό είχε πάντως και ως αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ το οποίο, που βρισκόμαστε σήμερα.
Εσείς κεντροαπολιτικός είστε, μισό λεπτό κύριε Μπακογιάννη, εσείς κεντροαπολιτικός από τα Γενοφάσκια, είστε υπέρ, θεωρείτε λαϊκισμό το να μην υπάρξουν ομαδικές απολύσεις, δυνατότητα να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά και να υπάρξει το lockout. Μα αυτά είναι οι προϋποθέσεις που βάζει η Τρόικα η συμφωνία.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτές.
Δεν μου απαντήσατε όμως ή δεν κατάλαβα. Συμφωνείτε εσείς με αυτά? Αν η Τρόικα επιμείνει στις αλλαγές στο ασφαλιστικό, στο ΦΠΑ και στις ομαδικές απολύσεις, εσείς λέτε ναι, θα ψηφίσετε? Ενώ προσωπικά.
Να σας πω στο ΦΠΑ. Εγώ, παραδείγματος χάρη για το ΦΠΑ, θα πήγαινα με μια πρόταση η οποία θα έλεγε ενιαίο ΦΠΑ, θέλετε. Ενιαίο ΦΠΑ μειωμένο κατά 5 μονάδες. Σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για να δω εκεί τι θα μου έλεγε η Τρόικα. Ενιαίο ΦΠΑ, δεν θέλετε? Ενιαίο ΦΠΑ μειωμένο. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, ήταν μια κουβέντα την οποία είχαμε κάνει και με τον Γιάννη τον Στουρνάρα. Και άμα τον ρωτήσετε, η άποψή του ήταν ότι μπορούσε να περάσει. Και σας το λέω ειλικρινώς αυτό. Ακούστε κύριοι, εδώ πέρα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση που πρέπει να ξεκαθαρίσει.
Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσετε και για τα εργασιακά που σας ρώτησε.
Δεν σας είπα πριν για το συνδικαλιστικό νόμο. Σας το είπα.
Όχι, εγώ σας είπα για τη δυνατότητα ομαδικών απολύσεων. Είναι άλλο αυτό.
Η δυνατότητα ομαδικών απολύσεων θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε σε αυτούς τους νόμους τους οποίους έχει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία δεν επιτρέπει ομαδικές απολύσεις τυρδιν-μίγδιν πουθενά σε καμία χώρα. Από την άλλη μεριά, εάν η εταιρεία κινδυνεύει να κλείσει και να χαθεί η δουλειά ολονών, δηλαδή όλων των εργαζομένων, να επιτρέπεται ένας αριθμός απολύσεων, ο οποίος θα κρατήσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Αυτή είναι η αρχή σε ολόκληρο την Ευρώπη. Αυτή πρέπει να ισχύσει ξανά.
Τώρα, εκλογή Προέδρου βλέπετε και σε ποιο βαθμό συνδέεται αυτή με την κατάληξη της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και ιδίως με την κατάληξη της διαπραγμάτευσης για την επόμενη μέρα, την ημέρα μετά τη λήξη αυτού του μνημονίου?
Όλα είναι αλληλένδετα, κύριε Χατζηνικολάου. Εσείς τώρα είσαστε ένας άνθρωπος μεγάλης πολιτικής εμπειρίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τίποτα δεν γίνεται εν κενό. Ανάλογα με το κλίμα το οποίο θα υπάρχει την ώρα που θα έχουμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα έχουμε και την δυνατότητα να εκλέξουμε ή να μην εκλέξουμε. Εάν το κλίμα είναι ένα κλίμα γενικότερης, ας πούμε, καταστροφολογίας ή δεν έχουμε πετύχει αυτά τα οποία στοχεύουμε, η εκλογή του Πρόεδρου Δημοκρατίας καθίσταται πάρα πολύ δύσκολη. Εάν τα πράγματα πάνε όπως ελπίζω πως θα πάνε, με κάποια λογική και κυρίως με προοπτική για αυτούς τους πολίτες, με προοπτική για το αύριο, τότε οι πιθανότητες εκλογής Πρόεδρου Δημοκρατίας αυξάνονται.
Η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ, από τις αντιρρήσεις το βγάζω αυτό, δίνει την εντύπωση ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση εκλογές. Κάνω λάθος?
Βλέπετε τον κύριο Βενιζέλο να πετάει τη σκούφια του για εκλογές?
Όχι, αλλά δεν είπα για τον κύριο Βενιζέλο εγώ, είπα για το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, λέτε...
Ο Βενιζέλος έχει και προσωπικές στρατηγικές, λογικό είναι και ανθρώπινο.
Τέλος πάντων, όσο λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι το κόμμα το οποίο θέλει λιγότερο τις εκλογές από όλα τα κόμματα της Βουλής είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, κατά την εκτίμησή μου. Αλλά τώρα η Νέα Δημοκρατία επίσης θέλει εκλογές και κατά τη γνώμη μου ορθώς δεν θέλει. Όχι διότι κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, που είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά διότι την ώρα της απογείωσης του αεροπλάνου το οποιοδήποτε φρενάρισμα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο διαχείριση.
Δέχομαι πολλά ερωτήματα για ένα άλλο θέμα από το διαδίκτυο, για την θέση σας σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης και τους γάμους των ομοφιλοφίλων. Σας κατηγορούν πολλοί στο διαδίκτυο, κυρίως της νέας γενιάς, ότι στο θέμα αυτό δεν είστε φιλελεύθεροι, δεν αποδεικνύετε το φιλελεύθερο πυρήνα της σκέψης σας. Τι απαντάτε?
Απαντώ ότι πράγματι είχα χρησιμοποιήσει μια έκφραση η οποία ήταν ατυχής. Είμαι υπέρμαχος του Συμβόνου Συμβίωσης Ομοφιλοφίλων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου. Και όταν το 2003 το είπα για πρώτη φορά, μάλιστα χαρακτηρίστηκα περίπου ή έπρεπε, ξέρω εγώ, να πεταχτώ από τη Νέα Δημοκρατία και τότε. Θεωρώ λοιπόν ότι το σύμφωνο συμβίωσης είναι δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας, διότι το πώς θα ζει ο καθένας δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά του καθενός να το επιλέξει. Και η πολιτεία πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα τη συμβίωση. Είπα όμως ότι ταυτόχρονα ότι είμαι κατά του γάμου. Διότι ο γάμος έχει μια παραδοσιακή έννοια. Ο γάμος είναι αυτό το οποίο στην Εκκλησία ακούγεται και λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και ότι γάμο εγώ δεν θα υποστήριζα.
Είστε και κατά του πολιτικού γάμου δηλαδή των ομοφιλοφίλων.
Μα το πολιτικό, ο πολιτικός γάμος δεν έχει καμία σχέση. Εγώ μιλούσα για το χριστιανικό, για, την, για το θέμα
καλά,
της
εκεί, εκεί δεν το δέχεται η Εκκλησία ούτως ή άλλως.
Καλά, φαντάζομαι πέραν, ότι... αυτού, πέραν αυτού, ναι. με είπανε ότι είμαι παραδοσιακή, ότι είμαι αυτό. Ο γάμος στο δικό μου το μυαλό είναι αυτό, είναι η οικογένεια. Είναι η δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας. Πέστε με ότι επειδή κατάγομαι από μια μεγάλη οικογένεια, αυτά είναι τα βιώματά μου. Αλλά τα άτομα έχουν την απόλυτη ελευθερία να ζήσουν όπως θέλουν και η πολιτεία πρέπει να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα.
Σεβαστή η άποψή σας, αλλά θα σας πούν ότι βάζετε όρια και κόκκινες γραμμές στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι, καταρχήν έχουμε δει πολλές περιπτώσεις.
Στη βούληση του καθενός.
Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ομοφύλων ζευγαριών τα οποία υιοθετούν και παιδιά.
Ναι, ναι.
Και έχουμε ένα νέο τύπο οικογένειας.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι ιερά. Εμένα με ρωτήσαν τη δική μου άποψη.
Σεβαστή.
Όπως έχω και εγώ δικαίωμα ως μαμά και γιαγιά να καταθέτω τη δική μου άποψη, έχουν και εκείνοι δικαίωμα να καταθέτουν τη δική τους. Και ως πολιτεία πλέον, εγώ είμαι αποχρεωμένη να υπερασπιστώ το δικαίωμα.
Εγώ επαναφέρω το ερώτημα. Υπέρ ή κατά του πολιτικού γάμου? Στο Δήμαρχο. Να μπορούν να παντρεύονται ή όχι?
Κοιτάξτε, το σύμφωνο συμβίωσης δίνει όλα τα δικαιώματα. Έτσι. Με τη λέξη γάμος έχω ερωτηματικά. Ούτε πολύ υπέρ, ούτε πολύ κατά, θα σας έλεγα. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατοχυρωμένο είναι το δικαίωμα του συμφώνου συμβίωσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως δικαίωμα. Αυτό υπερασπιζόμαστε δηλαδή όλο. Τα άλλα είναι ανοιχτά ανάλογα με την ωριμότητα ή την απόφαση μιας κοινωνίας και τι επιθυμεί η κοινωνία να αποδεχτεί.
Σας ευχαριστούμε κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.